I den historien vi forteller I den podcasten her, om drapet på Bård Lanes, så det en god del ting det vanskelig å vite. Særlig rundt den viktigste personen I historien, Bård selv. Bokseren I 30-årene med kinnbein som Aksel Lund Svindal. Selv etter å ha fulgt han nå I månedsvis, så blir jeg ikke helt klok på han. Han vanskelig å få helt I fokus. Litt av grunn, tror jeg, fordi han en type det lett å avføye. En som det vanskelig å få sympati for, sånn ved første øyekast. Han var en slåsskjempe, en mann som mange var redd for, en fyr hvis endelikt ikke virker så overraskende, før du begynner å pirke I overflata. Men så var han også en øm kjæreste, en dyreelsker, en spøkefugl og en sportsmann. Så det vanskelig å få svar på hvem han faktisk var. Men det to ting om han, som vi vet helt svart på hvitt. Han var en mann som hadde fått diagnosen lett psykisk utviklingshemmet. Og han var en mann som var informant for politiet I Tønsberg. Hang de to faktaene sammen med at han ble drept utenfor solariumet? I forrige episode så fikk du høre forklaringen til mannen politiet mener står bak drapet på Bård Lanes, Lasse. Lasse nekter selv for å stå bak. Og selv om Lasse innrømmer at han hadde planlagt å banke opp Bård, så sier han at det ikke hadde med ryktene om at Bård var informant å gjøre. Men det hele historien? I denne episoden så skal du blant annet få høre historien til en annen mann I det her kriminelle miljøet rundt Tønsberg. Ikke fordi vi mener han har hatt noe med drapet på Bård Lanes å gjøre, men fordi oppførselen hans, som han selv forteller om, et eksempel på at ryktene om at Bård var informant kunne utsette han for dødsfare.
Absolutt, alle visste om Bård som informant.
Alle visste om Bård som informant.
Og informanter det farligste som
Og informanter det farligste som Du hører på Alt Fortalt-serien Drapet på politiinformanten. En podcastserie I 4 deler av Ådne Husby Sandnes, Mona Grivi Nordmann og Ane Muladal. Jeg heter Askil Matre Åsarø. Episode 3. Tyster melodien. Mannen du akkurat hørt, han som sa at alle visste at Bård var informant, ikke blant dem sikta for drapet på Bård. Det veldig viktig å si med en gang. Men historien han forteller, den viser at ryktene om Bård sin rolle som informant kunne være farlig for Bård. Ådne Husby Sandnes, journalisten I VG som har fulgt denne saken tettest, han møtte denne mannen. Han heter Daniel, men vil ikke at vi skal bruke etternavnet hans. Møtet, det skjedde I Drammen fengsel, et høyt bygg midt I byen.
Så vi møter jo han langt opp I etasjene der. Han en svær, høy, energisk mann. Har på seg turbukser fra Nordrøna og ja, veldig sånn imøtekommende og ja, tilsynelatende hyggelig person da. Men også han har hatt et langt, langt liv I kriminaliteten da, og drevet mye med det. Det han også helt åpen om.
Opptaket med Daniel, det gjort med en laptop som lå et stykke fra han, noe du vil høre på opptaket, men han har sagt ja til at vi kan bruke det. Kort tid etter at Bård Lanes ble skutt utenfor solariumet, så skrev Daniel en kommentar om han på sosiale medier, sier han.
Jeg kommenterte det, jeg var en av de første som kommenterte etter drapssaken da. Hva det jeg skrev for da? Ja, blåser man vind så får man storm, skrev jeg.
Blåser man vind så får man storm, sier han at han skrev. Ifølge Daniel så det I det kriminelle miljøet et nedadgående hierarki rundt folk som gir informasjon til politiet. Det tystere, og så det informanta.
Vært en informant, liksom, en ting at om det en tyster, liksom, sier du blir tatt I en sak, og så sier du liksom mye damer, liksom, at det nok I snakket mitt, du blir kanskje lært ut å stemme, eller at du navngir en person som kanskje hadde mer med det å gjøre, eller liksom, ikke sant? Men en annen ting det en informant, at liksom, selv om du ikke har noen pågående saker hos politiet, så har du en person I politiet som du går og tømmer informasjonen til.
Daniel mener selv han et offer for at Bård jobbet for politiet. I 2017, sier Daniel, så hadde han et hemmelig doplager I Tønsberg I et sånt minilagerkompleks ved en Rema 1000-butikk. En dag Daniel kom ut fra det her lagret, så så han Bård.
Ut fra Rema 1000, så jeg kommer ut fra minilagret, så kommer Bård ut derfra fra der. Så ser jeg de ser meg I bilen, og jeg bare kjører videre. Og så gikk det noen dager bare, så hadde politiet gikk bare, de kom hjem til meg da, da hentet jeg inn og sa ikke hva det var hjalp eller noe ting. Da hadde vi bare tilfeldigvis gått I gangen da, på minilagret. Og så hadde bikkja markert på den og den boden da. Og så inne der, vi finner 130 gram kokain og noen 100 gram hasj, og det litt forskjellig. Og jeg bare visste med en gang at det her var Bård, liksom. For liksom, han hadde sett meg komme fra minilagret.
Så han sier altså at han mener politiet fant fram til lagret hans, fordi Bård må ha tipset dem om det. Dette det har vi ingen beviser for, annet enn det Daniel selv forteller. Hendelsen på lagret ved Rema 1000 og flere andre hendelser fikk Daniel til å ville gjøre noe, sier
han. Jeg hadde ikke lyst til at han skulle løpe rundt og være informant lenger. Så jeg tenkte at hvis jeg bare tar og knekker beina hans og får den satt I rullestol, da, så må han få det rulle rundt og være informant. Så da vil det være litt treigere informasjonsflyt. Da.
Det litt vanskelig å høre hva han forteller her, men han sier altså om jeg bare knekker beina hans og får han satt I rullestol, så må han I alle fall rulle rundt for å være informant. Da vil det være litt tregere informasjonsflyt.
Det mange måter å ordne torpedo på den du vil, hvis du bruker noe torpedo. Men en sånn, I mitt miljø, eller de jeg har kjent mye polakker og litauere, så har du sånne omreisende, da. Omreisende spetsnats, som vi kaller det.
Torpedoen han ville ha fått tak I, sier han, var altså en spetsnats. Det en samlebetegnelse på en type militære spesialstyrker I mange tidligere sovjetstater, særlig forbundet med Russland.
Så bestilte jeg egentlig en polak, da, en tidligere spetsnaz politimann fra Russland, som drar på sånn omreisende ture, da, ikke sant? Det høres ganske dreit ut, men det veldig sant. Du burde ha 2000 euro for at den skal komme, så har du 500 euro per lenn. Det et pris nå, liksom. Henter du på flyplassen, kjører han til der han skal være I området. Han der I et par dager, henter han igjen og kjører tilbake igjen. Ikke sant? Så det veldig sånn. Og han reiser rundt I hele Europa og gjør sånn her.
Han skulle altså betale 2000 euro til denne spesnatsen, og så 500 euro per lem som han skulle ødelegge. Daniel skulle hente han på flyplassen og få han tilbake dit etterpå.
Du skulle på forhånd finne ut hvor vedkommende var, da. For min del så var det Bård. Så ga den det I kontanter, det ikke som han skulle ha, for antall. Han gjorde jobben, som var en dag en kulehammer. Og så måtte du få ordentlig, enten at du betalte taxi, kom tilbake til flyplassen, så han kunne reise og gå igjen. Men alt var liksom satt opp, da. Men jeg skjønte jo etter at jeg hadde betalt de 2000 euro, så begynte jeg liksom å få litt kalaføtter. For jeg liksom ikke den som, jeg ikke noen pådriver av noen vold, liksom ikke noen sånn skadende vold, da. Men ikke sant, når det jo jobben hans, da, for han russer.
Så på tross av det faktum at han sier han bestilte en spesnats med kulehammer, så ville han ikke være noen pådriver for det han kaller skadende vold.
Jeg vet aldri hvor drøyt det kan bli, da. Men hvor svær branner, liksom, en sånn svær, gammel russisk spesialpoliti, liksom, skal komme og gi en kar juling med kulehammer, liksom. Og Bård som I tillegg kan slåss litt, da, så kan det fort bli drap ut av det, altså det som I drapsforbund, liksom.
Så derfor fikk han kalde føtter og avlyst spesnatsen, som han forklarer det. Men, som han sier, han ønsket egentlig Bård vold.
Og jeg ønsket han vold, altså jeg ønsket han banka, jeg ønsket han skikkelig tatt han vold, altså jeg ønsket at han skulle liksom huske resten av livet, mens han trillet rundt I en rullestol, liksom.
Han ønsket han vold, han ønsket han tatt, at han skulle huske det resten av livet, mens han rullet rundt I en rullestol.
Denne mannens historie jo veldig vanskelig å verifisere og finne ut om alt stemmer ved den. Men jeg tenker at den sier noe om hva personer fra dette miljøet tenker og villige til å kunne gjøre mot det de kaller for tystere. Da.
Det kanskje litt underlig, men Daniel, altså mannen som ønsket å få knust knæren til Bård med kulehammer, sier han også syntes litt synd på han.
Bård fikk aldri sjansen, eller jeg synes det blir synd på Bård også. Han fikk aldri muligheten til å komme i fengsel, få godet sitt klarna, prate med folk, kanskje prate med kontaktbetjenter, prate med ruskonsulenter, komme på bedre tanker, komme seg kanskje i behandlingsopplegg, bli nykter rusfri og liksom leve et normalt liv. Han fikk aldri sjansen til det.
Når du hører det her, at Bård tidligere, om vi skal tro Daniel i Drammen fengsel, nesten har blitt slått ihjel av en torpedo på grunn av ryktene om at han var informant, så blir det ikke så unaturlig å spørre. Var ryktene om at Bård jobbet for politiet også en av grunnene til at Bård til slutt ble drept? Lasse, som du hørte i siste episode, og som politiet mener planla drapet, har gitt si forklaring. Han sier altså at han ikke planla å drepe Bård, og at konflikten mellom dem ikke handla om at Bård var informant. Men det finnes annen informasjon som peker i en annen retning. Det er tre andre enn Lasse politiet mener er involvert, sjåføren av den blå Toranen, den politiet mener er skytteren, og brasilianeren som kjørte i bilen sammen med Lasse på drapsdagen. Det er mange folk å forholde seg til i farta, så du skal slippe å tenke så mye på dem akkurat nå. Men politiet har gjennom sin etterforskning fått innsikt i hva de involverte gjorde på nettet i tida før drapet.
En av de andre som angivelig skal være skytteren da, har jo da søkt opp på telefonen sin en sang som heter Tystermelodien. Kunne ha det bedre uten tystere, for mer enn kan vi ikke leve. For mer enn får vi ikke engang lønn for streve. Du lenger har sett for mye politi på TV. Og dette søkes opp ganske kort tid i forkant av at Bård faktisk blir drept. Men det er jo også noe bare sånn indisium, og man kan jo søke, man kan jo ville høre på den sangen av andre grunner.
For å forstå mer om hva som skjedde og hvorfor Bård Lanes ble drept, så satt politiet i bruk en av sine mest inngripende og omdiskuterte metoder.
Man har informantvirksomhet, man har telefonavlytting, man har romavlytting, man har veldig mange sånne metoder som politiet kan bruke i alvorlige saker. Nå her iverksetter de jo hele verktøykassa, og da bruker de også da den veldig, veldig dyre og spesielle metoden undercover.
Undercover-operasjonen, eller UC-operasjonen, som man kan kalle det på kort, som politiet satt i gang, sikta seg inn på brasilianeren, mannen som satt i bilen sammen med Lasse, da de kjørte for å hente et kjøkken mens drapet skjedde.
UC-operasjoner er ofte mer fantastiske enn fantasien. Altså det er bedre enn på film, hvis man kan si det på den måten. Og dette som skjer her er jo at denne 23-åringen, som jo sikkert er vant til å være i politiets søkelys av ulike grunner, blir tatt inn til en slags, blir pågrepet eller anholdt.
Han ble plassert i en politibil. Inn i den politibilen så ble det også, tilsynelatende helt tilfeldig, satt inn en annen anholdt person. Og den som satt seg inn snakket også portugisisk. Det var i virkeligheten en undercover-agent.
Og de begynte å snakke, og de blir gode venner, og de går inn i som angivelig hver sitt avhør, liksom, og de kommer ut igjen. Da sier denne undercover-agenten til brasilianeren at du, skal ikke vi ta en middag? Skal ikke vi bli litt bedre kjent? Jo, det skal vi, liksom, sånn som fremgår. Så drar de og spiser på Paparazzi i Tønsberg.
Det er en populær restaurant i etasjen under lokalene til Tønsberg Blad, med en stor uteservering ut mot brygga i byen. For brasilianeren så ga den portugisisktalende undercover-agenten seg ut for å drive med narkotikavirksomhet, og brasilianeren ble invitert inn i varmen.
Og ganske tidlig så bygger da denne undercover-agenten, som gir seg ut for å være en slags sånn, også drive innenfor narkotikavirksomhet, fremstår det sånn da. De to bygger et ganske tidlig tillitsforhold.
Etter hvert så møtte brasilianeren flere undercover-agenter som utga seg for å ha ulike roller i narkotikavirksomheten. Til slutt så ledet denne kontakten brasilianeren til Tromsø. På vei nordover begynte han å snakke.
Altså, dette opplegget, dette undercover-opplegget som da brasilianeren tror på, det jo basert på at det viktig at brasilianeren viser tillit og lojalitet til disse undercover-agentene, som vil ha med på laget I et eller annet kriminellt opplegg, virker det som. Og I forbindelse med det, så blir det planlagt en tur til Tromsø. Og I bilen på vei til Gardermoen, så begynner brasilianeren allerede her å fortelle om drapet på Bård Lanes, og at han var en snitch, en tyster, en som jobbet for politiet og som truet folk rundt seg. Og han skal ha sagt at Lasse da, han hadde ikke skutt Bård, men han var involvert I planleggingen av det drapet. Og så fortsetter jo denne turen, de flyr opp til Tromsø, de tar seg inn på et hotell.
På hotellet så fortsatte brasilianeren å snakke. Den historien han fortalte her, den helt annerledes enn den han senere kom til å fortelle I avhør.
Og det da på dette hotellet at brasilianeren forteller at den opprinnelige planen, det var å gi Bård juling. Men da de fikk vite at Bård også ga informasjon til politiet, så gikk det fra en voldsplan til en drapsplan.
Og det her drapet var planlagt ned til siste detalj, sa brasilianeren. Ifølge det brasilianeren sa under undercover-aksjonen, så ble Bård Lanes drept etter en plan lagt av blant andre Lasse, som du hørte I forrige episode, og Bård ble drept konkret fordi de trodde han ga informasjon til politiet. Bård fortjente.
Han sier jo til undercover-agenten at I Brasil så ville han blitt spist levende, at han fortjente å dø, og han sier at snitches get stitches.
Forsvareren til brasilianeren mener bevisene fra undercover-aksjonen ikke kan brukes I retten.
Altså det bare sånn, det helt fjernt for meg å sitte og lese de tingene her, når jeg vet at det jo ikke sannheten.
Det her en Lasse, som politiet mener stod bak planleggingen av drapet på Bård, han som også kjøpt GPS-en, og innrømmer at han ville banke opp Bård Lanes.
Men liksom, jeg venter jo på, jeg vet jo hvordan det ser ut når de kommer I retten med dette greiene her nå, liksom. Jeg bare gleder meg at jeg skal for, I hvert fall få prøvd, da, og så gått I retten og fått renvasket navnet mitt, altså.
Lasse sier at brasilianeren, vennen han kjørte rundt etter kjøkken med på drapsdagen, har diktet opp historien han fortalte til undercover-agenten.
Men han mente jo at vi hadde vært der nede på kilen flere ganger og planlagt at det skulle skje der og greier. Jeg har aldri sett han Bård på kilen engang, liksom. Jeg visste aldri at han oppholdt seg der engang. Vi hadde jo den GPS-en på bilen, altså. Det var sånn vi så hvor han var. Og han var aldri innom den solariumen mens vi kikket på den GPS-en I hvert fall. Så det bare sånn, skryteprat, liksom.
Hva tenker du om at han snakker om informanter og snitches can stitches? Og
jeg ser jo hele greia, at han prøver jo bare å leke den tøff, liksom. Han up and coming, ikke sant? Han har jo lyst til å komme mer og mer inn på det miljøet der, virker det som. Men hvordan tanker jeg har når jeg sitter her og leser det, det kan du jo tenke deg selv, liksom. Når jeg vet hele sannheten selv, at vi har aldri planlagt å ta livet av den, liksom. Det bare feil. Ja, det eneste jeg har lyst på, da, det en rettferdig rettegang, liksom.
Ok, så hva vet vi, og hva vet vi ikke så langt? Vi vet at Bård Lanes ble skutt utenfor solariumet på Kilen I april 2021, og at han kort etterpå død av skadene. Vi vet at Bård Lanes I barndommen hadde fått diagnosen lettere psykisk utviklingshemmet. Vi vet at flere mennesker sier de har ønsket å skade Bård I forskjellige situasjoner. To av dem, mannen som ville sende en torpedo på han, og brasilianeren som ble utsatt for politiet sin undercover-aksjon, sier det var fordi de trodde Bård var informant for politiet. Så hvordan kunne likevel politiet bruke han som informant? I neste episode av drapet på politiinformanten så prøver vi å få svar fra politiet I Tønsberg. Og vi har klart å få snakke med en person som vi, for å være helt ærlig, ikke hadde noe tro på at vi skulle få snakke med I den podcasten her, men som åpnet seg kort tid før denne serien ble publisert. Nemlig broren til Bård Lanes.
Rettere med å åpne han mot meg og si legg deg ned. Og da spør jeg, når jeg ikke sa dette her, hva faen det som skjer, liksom? Så jeg spitt ut, liksom. Hvorfor kommer det ikke med våpen med meg, liksom? Og da skjønte jeg at, da regnet jeg meg at det hadde skjedd broderen nå, da.
Den här Alt fortalt serien den bygger på arbetet til Odne Husby Sandnes, Mona Grivi Nordmann og Ane Muladal. I tillegg har Øystein Millie og Gordon Andersen medvirket. Musikken komponert av Ronny Furevik. Ansvarlig redaktør Guide Stereo. Jeg heter Askil Matre Åsare.
Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør Guide Stereo.